VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 12 Mei 2022. Dalam 30 menit ke depan, saya Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya
Biden ucapkan selamat atas kemenangan Marcos dalam pemilu Filipina, Korea Utara kukuhkan deteksi pertama COVID-19, Jepang dan Uni Eropa sepakat tingkatkan sanksi terhadap Rusia.
Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. Di antaranya, cegah penularan hepatitis akut, kantin sekolah dihimbau untuk ditutup.
Lalu dia berada di kantin, buka masker, makan, ngobrol. Nah, itu kan potensi penularannya kemudian tinggi.
Selain itu, masih terkait kesehatan, munculnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ribuan ekor sapi di beberapa wilayah di dalam negeri telah menimbulkan kekhawatiran baik di kalangan warga maupun peternak.
Sarannya itu nomor satu, dana tanggap darurat itu segera diberikan pada petani peternak.
Sebelum kita simak berbagai laporan penting tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini.
Pendengar, saat ini di Amerika masih Kamis pagi 12 Mei 2022, hari yang ditunggu-tunggu saat ini, di mana 10 pemimpin negara-negara Asia Tenggara yang tergabung di ASEAN untuk pertama kalinya dalam 45 tahun akan bertemu di Washington DC guna mengikuti KTT Amerika-ASEAN. KTT ini menurut rencana akan berlangsung selama 2 hari hingga Jumat 13 Mei besok. Ketua DPR Nancy Pelosi akan mengawali dimulainya KTT Amerika ASEAN ini di Capitol Hill pagi ini, dilanjutkan dengan US ASEAN Business Council di The Willard, yang dimana setelah pertemuan itu akan ditandatangani pula sejumlah perjanjian bisnis, antara lain perjanjian kerjasama Chevron dan Pertamina. KTT Amerika ASEAN ini menegaskan kembali kemitraan Amerika dan ASEAN yang merupakan bagian penting dari strategi kebijakan Amerika di Indo-Pasifik, termasuk menegaskan komitmen Amerika pada kawasan Asia Tenggara ketika saat ini kita menghadapi berbagai tantangan global, seperti pandemi dan perbaikan sistem kesehatan global, krisis perubahan iklim, pemberdayaan human capital, dan tentunya kerjasama pertahanan dan keamanan. KTT Amerika ASEAN juga menggarisbawahi perlunya mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang lebih bebas dan terbuka. Nah, selain KTT Amerika ASEAN ini dilangsungkan pula KTT Pandemi Global secara virtual yang tidak saja diikuti oleh negara-negara ASEAN yang ada di KTT ASEAN tadi, tapi juga seluruh negara di dunia dan organisasi atau badan dunia, misal saja Badan Kesehatan Dunia WHO dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit CDC. Selain membahas upaya perbaikan sistem kesehatan global ketika menghadapi penyakit yang berdampak luas seperti COVID-19, KTT ini juga akan mencari solusi untuk mendistribusikan vaksin. Karena saat sekarang ini kita punya banyak sekali vaksin, tapi masih ada lebih dari 50% warga di negara-negara dunia ketiga yang bahkan belum divaksinasi sama sekali. KTT ini juga akan membahas anggaran untuk memulihkan negara-negara yang terkena dampak paling hebat akibat pandemi. Nah, kami di VOA akan meliput semua acara-acara ini dan melaporkannya untuk Anda, tentunya hanya di VOA Siaran Indonesia. Saya Eva Masreva melaporkan dari gedung Capitol di Washington DC.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Gedung Putih Rabu menyatakan Presiden Joe Biden menelpon untuk mengucapkan selamat kepada Ferdinand Marcos Jr. karena menang dalam pemilihan presiden di Filipina. Marcos, yang sehari-hari dikenal sebagai Bongbong, mengklaim kemenangan hari Rabu. Sewaktu penghitungan awal suara yang hampir tuntas menunjukkan ia unggul jauh dari penantang terdekatnya. Presiden Biden menggarisbawahi bahwa ia berharap dapat bekerja sama dengan presiden terpilih untuk terus memperkuat aliansi Amerika-Filipina, sambil meluaskan kerjasama bilateral pada berbagai masalah, termasuk perang melawan COVID-19, mengatasi krisis iklim, memajukan pertumbuhan ekonomi yang luas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan. Ayah Marcos, Ferdinand, memerintah negara itu dari 1965 hingga 1986 dan berkuasa dengan menerapkan hukum darurat militer selama hampir satu dekade. Korea Utara yang menutup sebagian besar perbatasannya sepanjang pandemi, Kamis mengukuhkan deteksi pertama varian Omicron COVID-19 di negara tersebut. Menurut kantor berita resmi KCNA, sampel diambil dari sekelompok orang di ibu kota Pyongyang hari Minggu. Analisis sekuen genetik yang kuat mendapati hasil itu konsisten dengan virus BA2. Jumlah orang yang hasil tes COVID-19-nya positif tidak diketahui. Ini menandai pertama kalinya Korea Utara mengakui adanya kasus COVID-19 sejak negara itu menutup perbatasannya pada Februari 2020 dan melembagakan peraturan karantinanya sendiri di tengah-tengah penyebaran pandemi global. Jepang dan Uni Eropa Kamis menyatakan sepakat untuk meningkatkan sanksi terhadap Rusia. Pernyataan tersebut dikeluarkan usai pertemuan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Tokyo. Kishida mengatakan pada konferensi pers bersama bahwa Jepang mendukung sanksi keras terhadap Rusia dan memberi dukungan memadai untuk Ukraina karena perang itu menggoncang fondasi tatanan dunia tidak hanya di Eropa tetapi juga di Asia. Presiden Finlandia Sauli Niinisto dan Perdana Menteri Sanna Marin Kamis menyatakan persetujuan mereka untuk bergabung dengan NATO. Langkah yang akan menuntaskan pergeseran kebijakan penting bagi negara itu dalam menanggapi serangan Rusia di Ukraina. Keanggotaan NATO akan memperkuat keamanan Finlandia. Sebagai anggota NATO, Finlandia akan memperkuat keseluruhan aliansi pertahanan, kata mereka dalam sebuah pernyataan bersama. Finlandia harus mengajukan diri menjadi anggota NATO tanpa menunda-nunda. Kami berharap langkah-langkah nasional yang masih diperlukan untuk membuat keputusan ini akan diambil dengan cepat dalam beberapa hari mendatang, lanjutnya. Para pemimpin menyatakan mereka sampai pada keputusan itu setelah memberi waktu bagi parlemen dan masyarakat Finlandia untuk mempertimbangkan masalah tersebut, serta untuk berkonsultasi dengan NATO dan negara tetangganya, Swedia. Otoritas Palestina Kamis menolak permintaan Israel untuk mengadakan penyelidikan bersama mengenai tewasnya jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh dengan mengatakan pihaknya tidak akan menyerahkan peluru yang membunuhnya untuk analisis balistik. Hussein Al-Sheikh, seorang ajudan senior Presiden Palestina Mahmud Abbas, mengatakan bahwa Palestina akan melakukan penyelidikan independen sendiri dan bahwa semua pihak akan diberitahu tentang hasil penyelidikan itu secara sangat transparan. Abu Akleh, seorang jurnalis perempuan berpengalaman Al Jazeera, tertembak dan tewas pada hari Rabu saat meliput penggerebekan oleh militer Israel di tepi barat. Al Jazeera dan dua wartawan yang kebetulan bersama Abu Akleh saat kejadian menyalahkan pasukan Israel. Emir Qatar tiba di Iran Kamis untuk melangsungkan pembicaraan dengan Presiden Iran. Televisi pemerintah menayangkan kedatangan Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Bandara Mehrabad Tehran, di mana ia diterima oleh Wakil Presiden Iran Mohammad Mokhber. Laporan itu mengatakan bahwa isu-isu bilateral, regional, dan internasional menjadi agenda selama kunjungan tersebut. Pertemuan antara Emir dan Presiden Ibrahim Raisi dijadwalkan akan berlangsung pada hari yang sama. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta kantin sekolah ditutup untuk mencegah penularan virus hepatitis akut yang penularannya diantaranya melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya.
Kekhawatiran akan munculnya penularan virus hepatitis akut secara masif yang dapat terjadi pada anak-anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meminta pemerintah untuk menutup kantin sekolah ketika proses pembelajaran tatap muka dimulai pada Kamis. Penutupan kantin menurut KPAI akan dapat menghindari penularan hepatitis akut yang dapat menyebar melalui saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Komisioner KPAI Retno Listiarti menyarankan agar para orang tua memberikan bekal bagi anak-anak yang bersekolah. Ia juga menganjurkan orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka untuk tidak jajan sembarangan.
Lalu dia berada di kantin, buka masker, makan, ngobrol. Nah, itu kan potensi penularannya kemudian tinggi. Kalau memang sekolah ini adalah masih maksimal 6 jam pelajaran ya. Jadi rata-rata selesai adalah sebelum pukul 12. Artinya makan siangnya kan cukup di rumah. Kalaupun membawa makanan atau minuman, itu adalah makanan yang bisa kita dimasukkan ke mulut, tapi kemudian maskernya tetap dipakai sambil mengunyah, itu kan bisa.
Menurut Retno, lembaganya juga telah meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengevaluasi Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri terbaru yang mengizinkan kantin sekolah tetap beroperasi. SKB 4 Menteri tersebut mengizinkan kantin sekolah kembali dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 75% untuk sekolah yang berada di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3. Sementara itu, untuk kantin sekolah yang berada di wilayah PPKM level 4 diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50%.
Kenapa kemudian perlu dievaluasi? Dipertimbangkan aja dulu setelah hepatitis akut ini merebak. Artinya kita lihat dulu kondisinya, penyebarannya di mana. Jadi jangan buka kantin dulu karena penularannya tadi salah satunya adalah melalui saluran pernafasan.
Retno mengatakan sekolah dapat bekerja sama dengan puskesmas terdekat untuk mensosialisasikan pencegahan virus hepatitis akut tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan upaya pencegahan utama penyakit hepatitis akut yang masih menjadi misteri sejauh ini dapat dibendung dengan mencuci tangan sebelum makan dan memastikan makanan yang tersaji dimasak dengan baik. Budi menjelaskan sejak kasus hepatitis akut ditemukan pertama kali di Indonesia pada 27 April lalu terdapat 15 kasus yang telah terdeteksi di mana 5 anak yang menderita diantaranya meninggal dunia. Pihak Kementerian Kesehatan sendiri bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Amerika Serikat dan Inggris untuk meneliti penyebaran virus hepatitis akut tersebut.
Dan tanggal 27 April itu kita sudah langsung mengeluarkan surat edaran agar semua rumah sakit dan dinas kesehatan melakukan surveillance monitoring terhadap kasus ini. 30 April Singapura mengumumkan kasus yang pertama dan sampai sekarang kondisinya di Indonesia ada 15 kasus.
Anak terinfeksi virus hepatitis akut mengeluhkan beberapa gejala antara lain berupa urin berwarna gelap, feses berwarna pucat, kulit menguning dan gatal. Ada pula yang mengalami gejala nyeri sendi dan pegal disertai demam tinggi, mual, muntah atau nyeri perut. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Penyakit mulut dan kuku atau PMK menyerang ribuan sapi di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah diminta menetapkan tanggap darurat agar tidak semakin banyak ternak mati karena serangan virus ini. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Munculnya penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang ribuan ekor sapi di beberapa wilayah di dalam negeri telah menimbulkan kekhawatiran baik di kalangan warga maupun peternak. Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Profesor Erwasito mengatakan pemerintah perlu segera menetapkan status darurat untuk mengatasi kondisi yang berkembang.
Sarannya itu nomor satu, dana tanggap darurat itu segera diberikan pada petani peternak. Nomor dua, stop impor segera dari daerah-daerah yang masih terdampak atau endemis penyakit mulut dan kuku. Peraturan-peraturan harus dihapus segera. Peraturan yang mengizinkan impor daging atau sapi dari daerah atau negara endemik.
Dana tanggap darurat diberikan agar petani mau menyerahkan ternak mereka yang sakit. Biaya membeli ternak yang terinfeksi, kata Wasito, jauh lebih murah dibanding kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan jika wabah yang saat ini berlangsung tidak segera teratasi. Sementara itu, impor daging atau ternak hidup penting dihentikan karena Indonesia sebenarnya sudah bebas PMK sejak tahun 1990-an. Jika saat ini ada, tentu karena masuk bersama daging atau ternak hidup dari negara endemik. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta pada 9 Mei lalu, Presiden Joko Widodo telah berpesan agar seluruh pihak terkait berhati-hati dalam menangani PMK.
Saya minta ini Menteri Pertanian segera dilakukan lockdown, zonasi di wilayah sehingga mutasi ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, pergerakan ternak dari kabupaten ke kabupaten, apalagi provinsi ke provinsi betul-betul bisa dicegah.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangan resmi kementerian pada Rabu 11 Mei menyebut wabah terjadi di dua provinsi, yaitu di Aceh dan Jawa Timur. Di Aceh, wilayah yang terserang oleh wabah tersebut mencakup Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Sementara itu Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto menjadi wilayah di Jawa Timur di mana wabah tersebut terdeteksi. Data Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari Kementerian Pertanian menyebutkan terdapat 5.431 ternak di kawasan wabah terinfeksi PMK hingga Rabu 11 Mei. Di Jawa Timur sendiri jumlah ternak terinfeksi mencapai 3.205 ekor, sementara di Aceh terdapat 2.226 ekor. Berbicara di Semarang pada Rabu 11 Mei, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan kesiagaan di perbatasan dilakukan untuk mengantisipasi dan mengisolasi ternak dari Jawa Timur.
Nah, kami siap-siap di Jawa Tengah. Bukan tidak mungkin itu juga akan bisa bergeser, maka kenapa mesti dijaga transportasi lalu lintas hewan kita.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Di tengah dominasi laki-laki dalam industri teknologi, peran ilmuwan perempuan semakin besar dan mengubah paradigma. Hal itu pula yang dilakukan Arsvita Alamsyah, rekayasawan perempuan berdarah Indonesia yang kini bekerja di perusahaan industri antariksa SpaceX. Ikuti laporannya bersama tim VOA.
Percaya diri menjadi kunci Arsvita Alamsyah setiap kali mengambil berbagai peluang dalam hidupnya, termasuk saat ia diterima bekerja di perusahaan industri antariksa asal Amerika milik Elon Musk.
It's not something that I really target at the very first place, but
ini bukan sesuatu yang sejak awal saya targetkan, tapi tentunya sangat keren menjadi bagian dari perusahaan ini.
Vita adalah insinyur teknik mesin dan manajemen rantai pasokan yang bekerja di SpaceX, perusahaan produsen kendaraan antariksa, jasa transportasi luar angkasa, serta komunikasi yang bermarkas di kota Hawthorne, California, Amerika Serikat. Kegigihan Vita sebagai seorang insinyur, tepatnya engineer alias rekayasawan, sebagiannya terdorong oleh tantangan untuk meyakinkan dan membuktikan dirinya sebagai perempuan setara dengan laki-laki yang berprofesi sama. Isu yang masih kental terasa dalam industri yang masih didominasi pria seperti STEM, sains, teknologi, teknik, dan matematika. Kegigihan itu harus diiringi dengan rasa percaya diri yang tinggi, tuturnya. Meski kepercayaan diri itu tak selalu hadir sesuai ekspektasi.
It's something that you cannot flip in one night, but primarily or most importantly, it's something that you can't...
Kepercayaan diri tidak muncul seketika. Yang utama dan penting, Anda harus mengkalibrasi diri lagi dan lagi seiring waktu untuk memastikan Anda percaya diri dan paham betul akan cakupan tanggung jawab Anda dan dengan siapa Anda berinteraksi.
Terlepas dari tantangan itu, Vita menyadari bahwa kesetaraan gender semakin diperhatikan dalam lingkup pekerjaannya. Ia melihat kesempatan bagi rekayasawan perempuan semakin terbuka lebar. Pendapat senada diungkapkan rekayasawan perempuan lainnya yang kini mengajar di University of Maryland, Amerika Serikat, Diandra Sumardi.
Wanita itu kadang-kadang kita kayak suka meragukan diri sendiri, you know, stuff like that. Kadang sama kolik kita yang laki-laki, kita ngerasa kalau kita kurang didengerin, kita ngerasa nggak di-appreciate atau orang nggak percaya sama apa yang kita katakan.
Menurutnya, rekayasawan perempuan harus yakin pada kemampuan mereka, karena pada dasarnya, keahlian analisis, berpikir logis dan sistematis yang kerap dinilai lebih dikuasai pria, merupakan hal-hal yang bisa dipelajari dan dikuasai siapa saja tanpa pandang gender. Yuvi Priyadi, sahabat Vita sejak keduanya sempat bersekolah di kampus yang sama di Bandung dulu, memetik pelajaran penting dari nilai-nilai yang dianut Vita. Dua di antaranya, yaitu tentang pola pikir kritis dan rasa tidak mudah puas. Yuvi juga menggarisbawahi pentingnya rasa percaya terhadap jati diri, seperti yang ditunjukkan Vita dalam menjalani karirnya di bidang STEM.
Mau dia perempuan, Muslim, engineer, dia nggak pernah ngerasa kurang dengan rekan-rekan lain.
Rifan Dwi Astono, Dania Iman, Irfan Ihsan, VOA Washington.
Upaya Amerika melawan perang Rusia di Ukraina meningkat dengan cepat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Amerika pada hari Selasa, 10 Mei, sekali lagi menyetujui bantuan militer dan kemanusiaan untuk Ukraina. Rencana pengeluaran dengan bandrol 40 miliar dolar itu diperkirakan akan disetujui Senat akhir pekan ini. Rencana ini mengikuti program pinjaman yang mempercepat pengiriman senjata ke negara tersebut. Berikut laporan Patsy Widakuswara, Kepala Biro VOA di Gedung Putih.
Selagi perang berkecamuk di Odessa dan kota-kota lainnya di Ukraina, di Amerika terjadi peningkatan dramatis bantuan Amerika untuk negara tersebut. Hanya dua bulan setelah Kongres menyetujui 13,6 miliar dolar untuk membantu Ukraina, Presiden Joe Biden memperingatkan bahwa dana untuk bantuan militer akan habis dalam seminggu. Dia meminta dana sebesar 33 miliar dolar lagi. Biaya pertempuran tidak murah, tetapi menyerah pada agresi bahkan lebih mahal. Itu sebabnya kita meneruskan ini, kata Biden. Sementara itu, para pejabat tinggi intelijen Amerika mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya bersiap menghadapi konflik panjang dan perang di Ukraina akan menemui jalan buntu. Para anggota Kongres dari Partai Demokrat mengatakan 33 miliar dolar tidak cukup dan menambahkan 7 miliar dolar lagi seperti disampaikan oleh Senator Demokrat Chris Murphy. Rusia akan kehabisan uang, mereka akan kehabisan bahan pertahanan. Kita harus memastikan bahwa Ukraina tidak kehabisan uang, bahwa Ukraina tidak kehabisan bahan pertahanan. Demikian ujar Senator Chris Murphy. Awal pekan ini, Biden menandatangani undang-undang mirip dengan Undang-Undang Perang Dunia Kedua yang membantu negara-negara Eropa mengalahkan Nazi Jerman. Undang-undang baru itu memungkinkan Presiden untuk mempercepat pengiriman peralatan militer ke Ukraina. Sebagian pengamat memperingatkan sikap Biden yang semakin hawkish, yakni kebijakan agresif atau suka berperang yang didukung oleh Partai Republik dan Partai Demokrat di Kongres. George Beebe, Direktur untuk Strategi Besar di Quincy Institute for Responsible Statecraft, berbicara dengan VOA melalui Skype.
The consequences of more or less limitless,
konsekuensi dari dukungan militer yang kurang lebih tanpa batas ke Ukraina, tanpa akhir yang terlihat dan kemungkinan memperpanjang perang yang menimbulkan bahaya nyata bagi keamanan Amerika adalah, menurut saya, subjek yang sangat serius yang belum diperdebatkan secara serius yang layak di Washington. Demikian ujar George Beebe. Sementara itu, Kongres tidak dapat menyetujui dana $22.5 miliar yang diminta untuk memerangi COVID-19, termasuk $5 miliar untuk tanggapan pandemi global dan menghapusnya dari paket Ukraina. Untuk itu, Senator Republik James Rich memberikan alasannya. Pemisahan dilakukan karena kami ingin bergerak lebih cepat dengan masalah Ukraina. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kami merendahkan masalah COVID. Saat ini, saya pikir masalah Ukraina menggigit kita lebih cepat dan lebih keras dan lebih langsung daripada COVID. Demikian alasan yang diberikan oleh Senator James Rich. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Para ilmuwan dari Norwegian Polar Institute mengatakan beruang kutub akan mengalami kesulitan melahirkan anak dan tidak akan lagi berkeliaran di banyak wilayah Arktik yang mereka huni jika pemanasan global meningkat. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Di Nordlandslandet, yang adalah pulau terbesar kedua di Kepulauan Svalbard, Norwegia, para ilmuwan yang setiap tahun melacak beruang kutub menemukan pemandangan yang berharga, yaitu seekor beruang betina dengan dua anaknya, kurang dari 2 hari setelah keluar dari hibernasi. Para peneliti dari Norwegian Polar Institute datang ke sini setiap tahunnya untuk memantau kesehatan dan mengukur populasi beruang kutub. Timnya kecil, terdiri dari beberapa ahli biologi, termasuk peneliti Dr. John Ars, seorang dokter hewan, dan 2 helikopter. Tahun ini, para ahli biologi mengatakan hasil awal tampaknya menunjukkan beruang-beruang itu dalam keadaan sehat. Lapisan es tempat mereka bergantung tampaknya dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan beberapa tahun terakhir. Namun, Ars mengatakan tren jangka panjang masih menunjukkan es mencair pada tingkat yang lebih cepat daripada yang tercatat dalam sejarah, dan musim dingin tidak menggantikannya. Kepada Associated Press, Ars menambahkan dalam 10 tahun terakhir rata-rata terdapat 1 bulan dalam setiap tahunnya, di mana terjadi pengurangan lapisan es laut jika dibandingkan 30 sampai 40 tahun lalu.
The temperature of the water in the sea is in general higher than it used to be.
Kata Ars lagi, suhu air di laut secara umum lebih tinggi dari sebelumnya dan tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi di beberapa daerah, seperti di wilayah barat laut Svalbard, sangat jarang melihat fjord atau teluk yang terbentuk dari lelehan es yang membeku kembali, seperti yang biasanya terjadi selama beberapa dekade lalu. Saat ini jumlah populasi beruang kutub di Laut Barents yang mencapai 3.000 ekor dalam kondisi baik. Jumlah populasi beruang kutub secara global adalah sekitar 26.000 ekor, tetapi Dr. Stephen C. Amstrup, kepala ilmuwan di Polar Bears International, mengatakan aksesibilitas membuat sulit untuk mendapatkan jumlah populasi beruang kutub yang akurat. Dari Washington DC, VOA.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan hampir 60% orang Eropa mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Pandemi yang berkepanjangan membuat mereka dengan indeks massa tubuh berlebihan ini beresiko menghadapi berbagai gangguan kesehatan dan bahkan kematian, tim VOA melaporkan. Laporan yang dirilis Selasa, 3 Mei, membuat kesimpulan yang jelas bahwa lebih dari 1,2 juta kematian per tahun di Eropa disebabkan oleh kelebihan berat badan dan obesitas. Menurut para pakar kesehatan, fakta ini bisa dipahami karena kondisi berat badan berlebihan memang bisa mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular. Menurut laporan tersebut, 200 ribu kasus baru kanker ditemukan setiap tahunnya akibat kelebihan berat badan dan obesitas. Kondisi ini juga memicu munculnya komplikasi muskuloskeletal, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan setidaknya 13 jenis kanker. Julian Williams, pakar kesehatan WHO yang ikut menulis laporan itu, menjelaskan alasan mengapa kelebihan berat badan menjadi masalah yang semakin umum di Eropa.
live in environments where we have.
Kita hidup di lingkungan di mana kita memiliki akses mudah ke makanan murah dan lezat, dan di mana sangat mudah untuk tidak bergerak sepanjang hari. Kita tahu anak-anak kita dibombardir dengan iklan. Iklan bahkan semakin meningkat di dunia digital. Ketika mereka bermain video game, contohnya, mereka melihat iklan makanan kaya lemak, gula, dan garam. Kita tahu bahwa anak-anak sangat rentan terhadap itu. Tingkat menyusui eksklusif di Eropa juga sangat rendah dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Dan kita tahu bahwa menyusui adalah satu hal yang melindungi anak dari kelebihan berat badan dan obesitas di kemudian hari.
Williams mengatakan berbagai pembatasan terkait pandemi COVID-19 ikut memperburuk kondisi ini.
Kita melihat orang-orang menjadi kurang aktif. Aktivitas fisik mereka menurun. Kebiasaan makan menjadi lebih buruk. Ini sangat mengkhawatirkan. Bila terkena COVID, orang dengan obesitas atau orang yang kelebihan berat badan lebih cenderung menjalani rawat inap di ICU dan lebih berisiko mengalami kematian. Tingginya angka kematian akibat COVID adalah akibat dari kegagalan kita menangani obesitas dan kelebihan berat badan.
Untuk mengubah situasi ini, menurut Williams, perubahan kebijakan yang efektif perlu diterapkan di tingkat pemerintah. WHO menyarankan untuk membatasi pembukaan gerai-gerai takeaway di lingkungan berpenghasilan rendah, merekomendasikan penggunaan air susu ibu, memperbaiki pelabelan makanan bayi, serta mempromosikan program makan sehat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Tak ingin terlewat tenggat dalam penulisan? Datang saja ke Manuscript Writing Cafe di Tokyo, di mana pengunjung tidak bisa pergi sebelum pekerjaan mereka selesai. Berikut laporan selengkapnya.
Manuscript Writing Cafe atau kafe penulisan naskah baru dibuka bulan April di Tokyo. Tempatnya bersih, terang, dan memiliki 10 kursi yang disediakan untuk para penulis, penyunting, seniman manga, dan siapapun yang bergulat dengan penulisan kata-kata dan tenggat. Begitu memasukinya, para pengunjung akan diberi secarik kertas. Tempat mereka menuliskan nama, target penulisan, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Emiko Sasaki yang berusia 37 tahun adalah salah seorang pengunjung kafe itu. Ia mengaku kerap terganggu oleh panggilan telepon dan media sosial sewaktu bekerja di rumah. Sasaki yang menerbitkan 3 artikel di blognya selama 3 jam di kafe itu mengatakan,
saya telah menyelesaikan sekitar 80% pekerjaan. Saya pikir menyenangkan sekali dapat menulis artikel tanpa melakukan hal-hal yang tak perlu.
Staff kafe itu akan meminta pertanggungjawaban pengunjung dengan memeriksa kemajuan yang mereka capai. Mereka dapat memilih ringan, normal, dan keras. 3 level dalam pemeriksaan kemajuan. Mereka yang memilih ringan hanya akan mendapat konfirmasi lisan sewaktu membayar di kasir. Mereka yang memilih normal akan diperiksa kemajuannya setiap jam. Sedangkan yang memilih keras, mereka akan merasakan tekanan diam-diam dari para staff yang kerap berdiri di belakang mereka. Takuya Kawai, pemilik kafe yang juga seorang penulis, mengatakan, peraturan ketat ini dapat membantu pengunjung meningkatkan daya konsentrasi.
Kafe ini jadi viral di media sosial dan orang-orang mengatakan peraturan di sana menakutkan atau rasanya seperti diawasi dari belakang. Tetapi sebenarnya, alih-alih memantau pengunjung, saya di sini untuk mendukung mereka. Saya ingin semua orang menyelesaikan tugas mereka.
Hasilnya, jelas Kawai, apa yang mereka pikir akan perlu waktu seharian ternyata dapat dituntaskan dalam 3 jam. Atau yang biasanya perlu 3 jam dapat selesai dalam 1 jam di kafe itu. Terinspirasi oleh cerita anak-anak terkenal di Jepang, restoran dengan banyak pesanan, yang menggambarkan restoran yang aneh dengan instruksi khusus bagi pelanggan. Sebelum memasukinya, Kawai mengatakan ia ingin menciptakan ruang di mana orang dapat merasa tegang terlebih dulu, tetapi secara bertahap merasa rileks dan dapat fokus pada pekerjaan mereka. Tidak seperti kafe normal di mana pengunjung punya banyak pilihan minuman dan makanan, kafe ini menawarkan akses tak terbatas untuk membuat sendiri minuman kopi dan teh. Dan tidak ada pilihan makanan. Kafe ini dilengkapi dengan Wi-Fi berkecepatan tinggi dan tempat mengecas di setiap kursi. Sekarang, Kawai mengatakan ia menemukan manfaat baru bagi kafenya dengan lebih banyak orang yang datang ke sana untuk menulis. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.